الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تُنْدِلَيَا نَكِتَبُ شَيْتُكَ الْمَنْظُومَةُ الرَّائِيَّ فِي السُّنَّةِ كِتَابُ أَوْ نَظْمُ يَا الْإِمَامُ الزنجاني رحمه الله تعالى tupo kwenye kipengele ambacho mtunzi wa kitabu anaanza kutaja makundi ya watu yaliyoathiriwa na falsafa yaliyoathiriwa na kufuata matamanio na yaliyoathiriwa na vile vile jambo la kuchupa mipaka katika dini akaanza kutaja kundi la Shia na akalitaja kwamba kundi hili ni katika makundi ambayo yametawaliwa sana na mambo ya kishirikina fadhurafdhi mansubun ila shirki kwamba watu au mwenye ushia ameegemezewa ushirikina adilun ani lhaqi tena ameiacha haqi ni mtu ambaye ameuacha ule ukweli namna ulivyo dhubuhutin ala llahi wannudhuri ni mtu ambaye anamzushia Allah uongo na pia anawazushia uongo mitume hii ndiyo sifa au hizi ndizo sifa za Shia قال نسيم وعقدي صحيح في الخوارج أنهم كلاب تعاوى في ضلال وفي سعر ويريدهم ما أحدثوا من مقالهم لظا ذات لهب لا تبقي ولا تذر وعقدي صحيح اتكادي يانغو نسهيه na itikadi yangu ambayo ni sahihi fil khawariji katika watu wanaoitwa makhawariji itikadi yangu ambayo mimi ni sahihi juu ya hili kundi la watu wanaoitwa makhawariji annahum kwamba hao watu hao makhawariji kilabun ni majibwa hao mabwana ni majibwa ni mbwa taawa au fi dhalalin taawa yanayobweka na kutoa sauti ni majibwa taawa yanayobweka na kunyanyua sauti fi dhalalin katika upotevu wa fi su'ur na motoni wa hadithi sahihi na itikadi yangu iliyo sahihi fil khawariji kunako kundi la watu wanaoitwa makhawariji annahum kwamba hao watu wanaoitwa makhawariji kilabun ni majibu hayo taawa yanayopiga kelele na kunyanyua sauti na kubweka fi dhalalin katika upotevu wa fi su'ur na motoni wayuriduhum ma ahdathu na yanawaangamiza wayuriduhum na yanawaangamiza wao hao watu makhawariji ma ahdathu yale waliyoyazusha wayuriduhum na yanawaangamiza hao ma ahdathu yale waliyoyazusha min maqalihim katika maneno yao yale maneno ambayo wameyatamka yakapelekea kuzua katika dini hayo hayo maneno ndio yamewaangamiza wayuriduhum na yanawaangamiza ma ahdathu yale walioyazua min maqalihim katika maneno yao yanawaangamiza wapi? Lava, yanawaangamiza kwenye lava, jina katika majina ya moto, maana yake motoni. Maneno yao yanawaangamiza motoni, tena moto ambao dhata lahabin, ni moto wenye mijali, ni moto wenye mijali, dhata lahabin, wenye mijali, sio mijali, mijali, mijali. Sayasula naran dhata lahabin, ndo hii hapa, dhata lahabin, moto wenye mijali. La tubaki, moto ambao haubakishi, wala tadhar, wala hausazi, haumalizi manaki, yani moto ambao haubakishi wala hausazi, manaki hauwachi chochote. La tubaki, haubakishi chochote, wala tadhar, wala hausazi, manaki wala haubakishi, hauachi chochote. Maneno ya Imam Zanjani leo hapa kwenye hizi beti mbili anazungumzia kuhusiana na kundi linaloitwa Makhawarij. Aliposema kwamba hii ndio itikadi yangu, maana yake ndio elimu yake imejikita kwenye huo msimamo. Jambo la kwanza kwenye kuzungumza hapa bikhtisari kwa ufupi, muasisi na muanzilishi wa kundi la Makhawarij anaitwa Dhul Khuwaisira. Chimbuko la watu hawa Makhawarij ni mtu mmoja anayeitwa Dhul Khuwaisira. Dhul Khuwaisira huyu ndiye ambaye aliyeianzisha fikra ya Makhawarij duniani. Dhul Khuwaisira, hilo ni jambo la kwanza. Na neno Khawariji ni wingi na umoja ni harijun. Tafsiri yake Kiswahili ni harijun ni aliyetoka. Harijun ni aliyetoka. Kwa hiyo ukisema Khawarijun ni waliotoka. Ukisema harijun yake ni mtu aliyetoka. Kishatoka tayari. Na ukisema Khawarij maana yake ni wenye kutoka wengi. Kundi hili lilianza wapi? Kundi hili lilianza katika ahadu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwenye zama za Mtume alayhi salatu wasallam. Kile kipindi cha Mtume yupo ndo walianza kutokea hawa mabwana. Walitokeaje? Mtume alayhi salatu wa salam, kwa ufupi sana sita kurefusha, mmoja katika vita walipata mali nyingi sana. Kisha katika safu ya masahaba hakuwagawia zile mali wengi wao, bali aliwagawia masahaba ambao walioingia kwenye Uislamu muda sio mchache, yani muda sio mrefu. Kutoa akawapa mali nyingi sana. Kuna watu walisilimu muda sio mchache, masiku kadhaa, kisha vita vikatokea, wakapigana. Mtume alipopata ile mali, ile ngawira, aliwapa sana wale sana. Sasa katika kundi la hawa masahaba ambao ni watu wa zamani wa kale wa kitambo, walioanza dawa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, pakaanza kutokea maneno kati yao. Ndipo akatokea huyu bwana Dhul Khuwaisira akasema, i'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil. Kwanza alimdhirikia, alimfuata uso kwa uso, kamdhirikia uso kwa uso, kamfuata Mtume akamwambia, i'dil ya Muhammad, fanya uadilifu wewe, fa innaka lam ta'dil, haujafanya uadilifu hata. Tumetoka na wewe sehemu kadha, tumeanza wewe na Uislamu zamani huko, leo unakuja kuwapa hawa wageni katika dini mali nyingi sana, unatuacha sisi ambao ni wa muda wa nyuma kabisa. Mtume alayhi salatu wasalam akamwambia, faman ya'dil idha lam a'dil, nani atakayefanya uadilifu ikiwa mimi sitofanya uadilifu? Yule bwana kwa hasira akaondoka pale kwa hasira kabisa mbele ya kadamnasi ya watu. Alipompa mgongo mtume, yule bwana alipompa mgongo akawa anaondoka, mtume akasema haya maneno sasa: sayakhruju min dhi'i hadha ar-rajul, patatoka kwenye mgongo wa huyu mtu watu, patatoka kwenye huyu mgongo wa huyu wala watu tutatokea ukombe, tahqiruna salatakum biswalatihim, au alianza kusema yaqrauna al-Qur'an, watu hawa sifa zao sasa watakuwa wanaisoma Qur'ani kweli kweli, lakini la tujawizu taraqiyahum, haifuki shingo zao hizi, maana inaishia mdomoni tu hapa hapa tu, haivuki huko ikaingia kwenye moyo na ikauathiri moyo. Sifa ya kwanza, watu wanasoma Qur'ani vizuri kabisa, lakini haipei, haishuki chini na kwenda kuathiri moyo. Jambo la kwanza. Sifa ya pili, watu hawa yusalluna kama tusallu, wanaswali kama mtakavyokuwa mnaswali, kama unavyoswali ndivyo wanavyoswali, lakini tahqiruna salatakum biswalatihim, nyinyi mtazidharau swala zenu kwenye swala zao. Wanaswali kama mnavyoswali nyinyi, lakini watu hawa wa huyu bwana mtakapokuwa mnaswali nyinyi maswahaba, ukijilinganisha na yeye au wao, wewe utaona haujaswali kabisa. Watasuamuna kama yasumu, na wanafunga kama mnavyofunga. Watahqiruna saumakum bisaumihim, na mtazidharau saumu zenu kwenye saumu zao. Na zingine katika sifa. Kisha mwisho mtume akasema, hum kilabun nar, hum kilabun nar, hum kilabun nar, hawa ni mambo ya motoni, haya ni majibu ya motoni, haya ni majibu ya motoni. Hadithi pia iliendelea ikisema neno mengine ya mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi sahihi. Hapa ndipo ilipotokea chimbuko la mahawari. Sifa yao mtume kataja kwamba wanasoma Qur'an kama wanavyosoma Qur'an, na wanatoa sadaka kama wanavyotoa sadaka, lakini wao sadaka yao wakitoa nini tofauti na watu wengine? Unaswali swala yao ukiangalia, nasema hii miamba inaswali bwana, sisi hatuswali kabisa. Hawa mabwana wanafunga kweli, wana saumu za sunna, sisi hatufungi. Yaani maana yake kila matendo mema mtakuwa mnajidharau ikiwa mtajilinganisha na wao. Wao wanazifanya kwa juhudi ya hali ya juu sana. Hao ndio mahawariji. Sasa hili ni chimbuko lao, lilianzia hapa. Hapa ndipo kwenye mzozo. Hiki ndicho kiini cha mahawariji wote duniani unaowasikia wewe. Chimbuko lao ni hadithi ya Dhul Khuwaisira, mtume kawaita hawa ni mbwa wa motoni. Ukiangalia hili tukio, kuna mambo unajifunza. Tukio hili tulilosikia, kuna mambo unajifunza. Jambo la kwanza, wana tabia ya kumsema mtawala mbele za watu. Yaani yule mtawala mwenye mamlaka ya wazi, wao katika tabia zao ngumu ni kumsema mbele za watu. Pia ukichunguzwa kwenye hii habari na vinginevyo ambavyo yatamka, wao kazi yao ni kukufurisha watu wengine, kuwakufurisha watu wengine. Wasiokuwa Waislamu lakini wanawakufurisha weza. Lakini pia ukichunguza kwenye hicho kisa chao, utakuja kugundua hawatofautishi baina ya dhambi ndogo na dhambi kubwa. Hawatofautishi baina ya dhambi kubwa na dhambi ndogo. yani wewe ukifanya dhambi wao ni dhambi kubwa, wewe ni wa motoni. Kama kuna dhambi hii itakutasamiwa baadaye, kwao hakuna. Lakini sifa nyingine ukiangalia hadithi hii ni watu wana tabia ya kukazia sana mambo ya ibada. Yaani watu ambao wanakazia sana mambo ya ibada, yaani kukazia ambako kumevuka mipaka. Na la mwisho kabisa ni watu wanaohalalisha damu za Waislamu wengine. Yaani wao wanahalalisha damu ya Muislamu. Maana Muislamu anayefanya madhambi yote yale, kwa wao wanaona anafaa kuuliwa. Hizi ni chache katika hadithi hii, miongoni mwa faida tunazozipata kwenye hadithi hii. Kwa hiyo mtu yeyote mwenye element kama hizi na hivi vipengele nilivyokutajia, huyu kama ana maarifa ya sawasawa na akaendelea kufanya hivi, anaambiwa huyu ni khariji, ni mtu khariji, yupo katika kundi la makhawariji. Anayewaona Waislamu wenzake wanaofanya madhambi ni makafiri, huyu ni katika makhawariji. Anayepanda katika mimbari hapa au akachukua spika akaweka barabarani akaanza kumsema kiongozi wa nchi hadharani kwa maneno makali, kwa maneno ya kuonyesha nchi hii ni nchi ya kidhalimu, watawala wake ni madhalimu, akayazungumza mambo ya kutia hamasa kwa raia, huyu ana elementi za kikhawariji. Kwa sababu Dhul Khuwaisira alimtamkia mtume mbele yake akamwambia, huna uadilifu kwenye huu mgawanyo wa mali, hujafanya uadilifu. Kwa hiyo maana yake watu hawa kazi yao ni kuona kila dosari linalofanywa na mtawala kwenye nchi, wanamsemea kwenye mimbari ya Ijumaa, wanafungua amplifaya zao, wanasema, wanaweka makongamano, mawarsha na vinginevyo, kumsema mtawala mbele za watu ili waingize chuki za watu dhidi ya mtawala. Hao wanaitwa makhawariji. Lakini lingine, wao kazi yao ni kuwakufurisha Waislamu wenzao. Mtu atakayeishi kwenye nchi za kidemokrasia, mbele yao wanasema mtu huyu ameridhia ukafiri, kwa hiyo yeye pia ni kafiri. Kama sisi hapa tumekaa kwenye hizi nchi za demokrasia hizi, tukipimwa kwenye mizani ya kwao, tunaonekana sisi ni makafiri. Kwa nini? Kitendo cha kubaki katika hizi nchi, tumeridhia demokrasia ambayo demokrasia ni kufru. Kwa hiyo sisi kuridhia ukafiri, basi sisi pia makafiri. Akisha kukufurisha, akisha kuita wewe ni kafiri, maana yake damu yako kwake ni halali. Kwa hiyo maana utawaona wanajivalisha mabomu kwa sasa hivi, wanakwenda kwenye fukwe za Ufaransa, bichi za Ufaransa zile, anaenda na gari yake ya Suzuki, nyuma kaweka mabomu, kafunga kwenye madumu, kisha anaingia katikati ya wale wazungu wanaoogelea pale, anaanza kusema ajirekodi, alafu anasema ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, Allahu akbar. Wabonyeza, analipuka yeye gari na wale wote wanaoogelea pale. Kwa nini? Najua wakaulizwa, hamuoni katika wanaoogelea kuna Waislamu mule? Yawezekana kuna Ahmad yupo, kuna Musa, kuna Ali, kuna Fatima, kuna Aisha, wenye kufanya madhambi haya makubwa madogo madogo, wako pale wanafanya hayo madhambi. Qalu, wakasema, yub'athuna fi niyatihim, watafufuliwa siku ya kiyama na nia zao. Hao Waislamu waliokufa watafufuliwa na nia zao, zile nia zilizowapelekea wao kuogelea pale au zile nia za imani yao zitawasogeza kuingia peponi, basi lakini sisi tumeshawamaliza. Kwa hiyo kazi yao ni kuhalalisha damu za Waislamu wenzao na kuhalalisha damu za watu ambao hawaruhusiwi kuua. Kwa hiyo hawa wanaitwa kwetu sisi ni makhawariji. Wanapanda kwenye mimbari hapa, wanazungumza maneno ya kushajiisha chuki dhidi ya mtawala. Hao makhawariji. Nyerere, laknatullahi alaih. Hao makhawarijia. Kata dia lengkap kidogo, laknatullahi alaih, makhawarijia. Hao watu namna hii, ile kundi la watu namna hii wanaofanya hizo harakati hizo, hao sio watu wa sunna, hao ni makhawariji. Ndio maana Sheikh anasema hao ni kilabun taawa fi dalalin wa fi su'. Ni majibu ya motoni hapa, mjadala kabisa. Kwa hiyo itikadi yetu sisi ahli sunna, hatumsemi mtawala kwenye mimbari hata kidogo. Hatuwezi kufungua mawarifa sisi tuanze kumzungumza rais wa nchi au mkuu wa mkoa au mkoa huu, tuanze kumsema adhulumu kafanya nini kafanya nini mbele ya kadamnasi za watu. Hatuna hiyo kawaida ya itikadi hiyo sisi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotuambia sisi namna ya kumnasihi mtawala, anasema man raa min amirihi munkaran, yeyote atakayeona kwa mtawala ovu, yeyote atakayeona kwa mtawala ovu, kamaona mtawala huyu bwana ni Muislamu lakini mbona anayafanya haya, falyatihi indahu, sikia india hiyo, hiyo ni india inaitwa, falyatihi indahu, aende mbele yake, yani wewe na yeye. Kisha Mtume akasema fa in qabila wa illa fa falaka wala alaika, ukimfikishia akakubali kheri kwa wewe, umenusuru jamii, imeshindikana sasa halikuhusu, ondoka. Ushamwambia, umemwandikia barua, umekaa naye, umezungumza, umemwambia bwana, hiyo sasa ni falaka, umeshatekeleza wajibu wako, na kama hajatekeleza yeye kile ulichomnasihi, fala alaika, hakikuhusu tena. Kwa hiyo india, neno india lielewe hili, indi inda inda hili, hii ni dharfu makana, maana yake wewe na yeye mpo, ima mmekaa faragha kwa siri, amekupa fursa umwambie jambo lako, mwambie yeye anakusikiliza, imeshindikana hajakutekelezea, fala alaika, halikuhusu tena, umeshafikisha pia. Hii ndio itikadi yetu sisi ahli sunna. Hizi mimbari zetu hatuzitumii kutukana wa rais, kutukana wakuu wa mikoa, kuwatukana wakuu wa majeshi, sijui wa mawaziri. Hizi mimbari zetu hazitumiki humo, mimbari zetu hazitumiki kuhamasisha siasa. Sisi hatuko huko, sio daawa yetu sisi. Hiyo ni dawa ya makhawariji. Lakini katika maneno aliyosema bashehe, amesema kwamba watu hawa kilabun taawa fi dalalin wa fi su'u, watu hawa ni majibwa kwenye hadithi iliyotaja hapo Mtume aliposema al-khawariju kilabu ahli an-nar, al-khawariju kilabu ahli an-nar, makhawariji ni mambo ya motoni. Lakini pia kuna maneno kayataja hapa, anasema yuriduhum ma ahdathu min maqalihim ladha, kwamba watu hawa wana maneno wanayasema, wanayazusha kwa watu. Kwa hiyo hayo maneno waliyosema yatawaangamiza na kuwaingiza katika moto wa ladha. Sasa hapa nitataja baadhi ya maneno ambayo makhawariji wanayasema, katika maneno ambayo wanayasema makhawariji. Mmoja katika maneno yao makhawariji wanasema, aliyefanya dhambi kubwa lolote lile motoni milele. Wewe si mwizi, wewe si msengenyaji, wewe si muongo. Ukiongea uongo, ukifanya uzinifu, ukiiba mbele yao, wewe ni wa motoni milele. Kwa maana ya kwamba sisi itikadi yetu tunayosema ya kwamba ya ahli sunna, mtu yeyote aliye na imani kwenye nafsi yake, kwenye moyo wake, nafsi yake au moyo wake, imani ya Allah subhanahu wa ta'ala, akifanya madhambi makubwa yasiyofikia kiwango cha kumtoa katika Uislamu, mtu huyu ataenda kuadhibiwa siku ya kiyama kwa kiwango cha madhambi yake. Hilo itikadi yetu sisi. Umezini na ni muumini, umeiba na ni muumini, siku ya kiyama utaadhibiwa kiwango cha dhambi zako za uzinifu. Kwa hiyo kama kiwango chako ni cha kukaa motoni miaka 20, utakaa motoni miaka 20. Kama ni miaka 10, miaka 10. Kisha baada ya hapo utakapokuwa umesafishwa na hayo madhambi yako, Allah subhanahu wa ta'ala kwa ile imani ulionayo moyoni atakutoa na kukuingiza katika janna. Hii sisi ndio itikadi yetu na ushahidi wetu ni suratul Hijr aya 2 au ya 3. Basi ndio ushahidi wetu sisi. Suratul Hijr aya ya 3 inathibitisha ya kwamba siku ya kiyama makafiri watatamani lau watakuwa ni Waislamu. Hapo kuna kisa na maelezo marefu ya Ibn Kathir, lakini anathibitisha hili nilolisema. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia hatowekwa motoni man kana fi qalbihi mithqala dharratin min al-iman, hatokaa motoni milele yule ambaye kwenye imani moyo wake kuna sehemu ndogo tu ya imani. Kwa hiyo maana yake madhambi yako yale unayachuma yale yote, kusengenya, kuongea uongo, yatakabiliwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba haya, ili uwe umetaharifu kisawasawa, watakikana uadhibiwe miaka kadhaa. Na unafahamu siku moja janna katika yawm al-qiyama, siku moja ka 50,000 sanatin, ni kama vile miaka 1050 ya duniani. Hiyo siku moja ishi, ukikadiriwa miaka 10 ni miaka mingi sana duniani. Utapiga hesabu yako unavyojua wewe. Sahawa wanasema hivi, mtu aliyefanya dhambi kubwa kwa wao, mtu huyu ni motoni milele, hatoki tena. Kwa nini? Kwa sababu wao wanasema anna makali yao ya pili, anna al-imana la yatajazza, imani haina vifungu. Al-imani la yatajazza, kwa wao makali ya pili ya imani kwao haina mafungu. Haina mafungu maana yake nini? Yani haina kusema kuna kaimani kadogo, kaimani dhaifu, sio kaimani kadha, hakuna hilo. Imani ikishuka chini, hiyo umeisha, ushakuwa mkafiri. Kwa hiyo mpaka unafikia unavua suruali, unavua na shati, unavua na boksa, unamlalia mwanamke, eti hapo ulivyovua ndio unavua imani yako. Kwa hiyo wewe kwa wao sio Muislamu tena. Imani haina mafungu, kama kuna ndugu kidogo na kidogo 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 afuna afunge hivi. Imani ni ya juu tu, ina yani ipo kwenye high level ya juu ya 100 100. Ikiporomoka tu kaingia kwenye madhambi maasi, wewe ni kafiri. Na ndio maana katika uhalisia, sasa uhalisia, Sayyid Qutbi mwanzilishi wa pili, mwanaharakati wa pili wa Muslim Brotherhood Misri, yeye katika aliyoyaandika kwenye kitabu chake anasema ya kwamba watu wa miji yote duniani ni kufuru wote. Yani watu wote wa miji yote duniani naijua wewe, wote ni makafiri. Akajisahau na yeye, sijui alijisahau sivyo, wote makufuru. Sayyid Qutb, Sayyid Qutb mwanzilishi wa muasisi wa mwanaharakati wa pili wa chama kinachoitwa Muslim Brotherhood nchini Cairo. Yupo na YouTube sana, anaongea lakini ndio Kiarabu, Kiingereza nini na nini na vingine. Aliuliwa yule baada ya kumuona yule waziri anafanya si mambo gani, akapanga msafara wakaenda kwa uvamia msafara wa waziri, wakamuua yule waziri. Walipomuua ikajulikana mtambo huu kaufanya kadha Sayyid Qutbi, na yeye akahukumiwa kupelekwa kwenye gereza inaitwa gereza la Tura, wakaenda wakamnyonga. Husni Mubarak
akanyonga. Sasa katika yale kwa akieleza pia ni kwamba watu wote ni makafiri. Kwa nini? Kwa sababu wanafanya madhambi makubwa. Madhambi gani? Kuridhia kukaa kwenye nchi ya demokrasia. Ndio dhambi lenu hilo. Kule kuridhia kukaa kwenye nchi za kidemokrasia ndio madhambi yenu. Kuridhia kutawaliwa na madhalimu ndio dhambi lenu hilo. Kwa hiyo nyinyi pia ni madhalimu na nyinyi pia ni demokrasia makafiri tu. Kwa hiyo anna al-iman indahum la yatawazza. Imani kwa wao haina mafungo. Lakini pia katika yale ambayo tuyamalizie katika maneno yao pia mengine, wao wanasema ya kwamba Ali ibn Abi Talib alikuwa kwenye makosa kwenye ugomvi wake na Muawiya. Maana yake katika maneno yao wanamtia dosari Ali ibn Abi Talib. Bas katika maneno wanayosema ni mapali ni kumtia dosari Ali ibn Abi Talib na kumuona alikosea. Ndio maana sisi tunasema katika itikadi yetu sisi Ahli Sunna kunako masahaba kukosea kwao na kungereka, tunasema anasema Imamu Al-Hafidh Al-Hakim kwenye Sunan al-Usul anasema wa kulluhum mujtahidun musibu wa khit'uhum yaghfiruhum al-wahhab. Masahaba wote kulluhum mujtahidun wa musibu, yani kwenye ile vita ya Ali na Muawiya wote masahaba wale Ali na kina Muawiya wote wale, kuna waliopatia na waliokosea, kuna makundi yote wawili hapo mbele ndani. Alafu wa khit'uhum, na yale makosa yaliyopo kwenye lile kundi lililokosea, yaghfiruhu al-wahhab, ameshawasamehe Allah subhanahu wa ta'ala al-wahhab. Ndio ile yetu sisi, wote wametoa jitihada na wote tulikosea, wametoa juhudi baadhi na wengine pia hao hao wametoa juhudi na wamekosea pia, lakini kwenye kadhia ya kukosea tayari Allah subhanahu wa ta'ala alishatangaza kwenye Qur'ani huko kuwaridhia na kuyatengeneza mambo yao ya duniani na akhera. Kwa hiyo sisi kama sahaba tunaamini ya kwamba washasamehewa na Allah, lakini hao mabwana wanasema Ali ibn Abi Talib alikosea na wakamuorodheshea makosa yake yote matatu. Haya ni maneno, ndio maana Sheikh anasema wayuriduhum ma ahdathu min maqalihim laha. Haya maneno haya yaliwapelekea hao mabwana kuja kuingizwa na kuangamizwa, kuingizwa kwenye moto wa lava. Ukishamtia dosari Ali ibn Abi Talib katika zama zake, nani utakayemsalimisha tena? Ali ibn Abi Talib ni khalifa wa nne, ni kiongozi wa nne ambaye amechaguliwa na umma, tena kachaguliwa na watu walioachiwa usia na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu kumi wanabashiriwa pepo katika waliobakia ndio walimchagua Ali. Leo hii hao waliomchagua Ali wao unasema kwamba wamekosea, ndio maana yake na Ali mwenyewe amekosea kupigana na Muawiya. Kwa hiyo hilo neno hilo la kumtia dosari Ali limewapelekea kuingia lava, kwa sababu wanakwenda kupingana na maneno ya Allah subhana yaliyowatakasa maswahaba. Ingia moto dhaka lahabi. Lahabi ni mijani. Hiki ni neno Kiswahili tu cha kwenye kamusi. Lakini lahabi kiufafanuzi wake uweze kuelewa, ukichukua kuni ukaziweka, ukazichomeka kuni nyingi pale, ukawasha, ukapuliza, ukapuliza, zikaanza kukubali kutuwaka moto, vile vinavyoruka hivi juu vile, inaitwa lahabi. Ndio mijani hizo. Inaitwa nini? Mijali. Ule moto unapopanda juu vile unaruka, vinaruka juu vinafanyafanya hivi vile. Ile mipishano ile ya moto ile ndio inaitwa mijali Kiswahili kwenye kamusi. Sawa shehe. Kwa hiyo huyu au makhawari yao wataingia moto wenye mijali, moto ambao malaki ni mkali kisawasawa, la tubaki wala tadhar, hauachi wala haubakishi wala hausazi. Tawachoma huyo moto. tuishie tu mahawariji, kwa sababu tukisema mahawariji sisi tumalizie kwenye nukta ya mwisho. Mahawariji sasa hivi wapo hawapo? Jawabu wapo. Na kutajia makundi baadhi hapa duniani sasa hivi yenye fikra za mahawariji, tunaanza Tanzania. Tunaanza Tanzania, kundi lenye fikra za kihawariji kwa Tanzania yetu sasa hivi, ambazo zinajificha ndani, ni Muslim Brotherhood. Muslim Brotherhood ambao huu mwetu sisi mnahitaji, mnaita IPC, Islamic proper nini wa proper nini, yote hayo IPC, wenye gazeti la Nuri, wenye gazeti la Al-Huda, wenye Kijinjiko, wenye Mdungo, au ndo IPC yao. Hao wana elementi kali sana za kihawariji. Walikuwa wakiongozwa na bwana mmoja anaitwa Hassan Ilunga Kapungu, ndo walikuwa wanaiweka ile msingi kwelikweli ya Muslim Brotherhood kwenye taasisi hiyo. Na mnaona harakati zao, wametunga vitabu vya EDK, EDK, elimu ya dini ya Kiislamu, kuanzia primary mpaka form 6 wameweka vitabu. Na sisi tumeisoma hizo elimu, si ndio? Elimu ya Kiislamu tumeisoma hiyo. Ukisoma hizo vitabu, mimi nilikuwa mwalimu modio hizo hizo vitabu. Ukisoma hizo vitabu, katika neno linalodudiwa sana ni ukhalifa. Neno khalifa liko sana. Khalifa, dola ukhalifa, dola ukhalifa, dola ukhalifa, dola ukhalifa, yako sana mene. Kwenye kundi la kwanza kwa Tanzania yetu ni IPC, hawa watu hawa. Kundi la pili ni Hizbu Tahariri, chama cha ukombozi. Hizbu Tahariri, chama cha ukombozi. Na hicho kitu ukikitazama vizuri kimeasisiwa sana.